De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? A todos e a todas un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida a esta outra mirada do martes 15 de maio, 15M. Hoxe é martes 15 de maio, 15M, fai 7 anos, 2011, creo. Comentaban aqueles movimentos que se denominaron o 15M. Por certo, poucas referencias ou efemérides vexo nos periódicos, non? Saben que o 15M é unha desas datas importantes no noso país, pois non vin eu por aí que ninguén se acordara de que hoxe era o aniversario do 15M. Pois xa ben, Sí, hoxe é 15M. Aquela época que... aqueles días que... de alguna maneira empezaron a cambiar a historia en este país, porque... bueno, ninguén daría un peso por... unhos anos... ninguén pensaría que fose posible que, por exemplo, o Concello da capital de España estivera gobernado pois por unha xente que non responde aos partidos tradicionais de sempre, máis por unha amalgama de partidos e de forzas progresistas e demais. Bueno, pois o 15M, hoxe estamos de aniversario do 15M, fai 7 anos, en 2011 comenzaban eses movimentos, esas acampadas na Porta do Sol en Madrid. Acórdanse de todo eso? Pois todo eso ocurría un 15M que, sí, xa, a verdade é que ben, está ben traída este tema, porque xa casi parecemos aboliños contando as historias do 15M. Bueno, pois, para que non lle pase desapercibido tampouco a ninguén, non? Ni siquiera a aqueles que conforman a opinión pública e que van, ou a opinión publicada. Pois sí, hoxe é o aniversario do 15M.
Oxidados dictadores, e como cantaste al vent, e ocupasteis la Sorbona.
Pois sí, señores, estamos a 15M, a 15 de mar, a 15 de maio, e hoxe é martes. Quería lerlles logo, probablemente na segunda parte terei a oportunidade de facelo, digo porque estamos en época de enseguida se buscan nas hemerotecas, nos tweets antigos, non sei que, cada vez que se quere recordar alguén. Estes días andamos con novo presidente da Generalitat, con Quim Torra, de quen, bueno, pois se recordan artigos que publicou, parece que algúns que non publicou, incluso algúns que non son del, pois para, en fin, tratar de desprestixiar logo. Lereilles un do que falou Inés Arrimadas no seu discurso no Parlamento. É que, bueno, unha vez, ás veces as cousas cando se din ou se entresacan frases de un texto, pois parecen o que lidas no seu contexto, pois non parece, ¿va? Logo lles conto, pero quería aproveitar, xa que estamos mirando cousas, en un 4 de marzo do ano 1983, xa choveu desde aquela, un xoven deputado do que daquela era Alianza Popular, o que logo foi o Partido Popular, que se chama Mariano Rajoy, escribía nunha páxina de opinión en Faro de Vigo baixo o título Igualdade Humana e Modelos de Sociedade. Un dos tópicos máis en voga no momento actual, no que o modelo socialista foi votado mayoritariamente na nosa patria, é o que predica a igualdade humana. En nome da igualdade humana apróbanse calesquera normas e sobre as máis diversas materias: incompatibilidades, fixación de horarios ríxidos, impostos cada vez maiores e máis progresivos, igualdade de retribucións. En elas non se atende a criterios de eficacia, responsabilidade, capacidade, coñecementos, méritos, iniciativa ou habilidade. Só importa a igualdade. A igualdade humana é o salvoconducto que todo permite facer. É o fin de que se subordinan todos os medios. Esto está destacado nese artículo. Si lemos o artículo que escribía ou que firmaba Mariano Rajoy, Brey escribe, voy a ler tal como está en castelán: ya en épocas remotas existen, en este sentido, textos del siglo VI antes de Jesucristo. Se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás. Así han sido confirmados más adelante por la ciencia, desde que Mendel formulara sus famosas leyes. Nadie pone ya en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual, no solo desde el momento del nacimiento, sino desde el propio de la fecundación. Cuando en la fecundación se funde el espermatozoide masculino y el óvulo femenino, cada uno de ellos aporta al huevo fecundado, punto de arranque del nuevo ser humano, sus 24 cromosomas que posteriormente, cuando se producen las biparticiones celulares, se dividen de forma matemática, de suerte que las células hijas reciben exactamente los mismos cromosomas que tenía la madre. Por cada par de cromosomas contenido en las células del cuerpo, uno solo pasará a la célula generatriz, el paterno o el materno, y de ahí el mayor o menor parecido del hijo al padre o a la madre, etcétera. Bueno, decía Mariano Rajoy que se afirmaba ya no século VI antes de Jesucristo como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre tanto en lo físico como en lo psíquico. Conocimientos que el hombre tenía intuitivamente y era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás, y que han sido confirmados, decía Rajoy, más adelante por la ciencia, desde que Mendel formulaba sus famosas leyes y tal. Bueno, pues cada uno escribió o que escribió tamén en cada momento da historia. Hombre, isto sona o que sona. Bueno, creo que foi, non sei se foi Manuel Fraga quen dixo tamén en algún momento que era normal que os fillos dos ricos pois tiveran mellores carreiras e máis educación que os fillos dos pobres, porque a fin de contas, pois, bueno, tiñan medios e eso, pois aí andan as cousas. En fin, así comenzamos esta outra mirada, e agora quería comenzarla falándolles de Mauricio Macri. Hai un artículo que lle recomendo voxpopuli.com que escribe Juan Laborda e que titula Macri e o desastre de Argentina, aviso para navegantes. Escribe Juan Laborda que Mauricio Macri é o enésimo exemplo da farsa que invade as democracias en medio mundo, sometidas a un poder corporativo global que campa a súas anchas, que foi levado en volandas ao poder tras unha apretadísima elección por unha intensa campaña mediática. Esa foi ideada por aqueles que xuraron vingar a afrenta de que en Argentina se librara, ou menos temporalmente, do inexorable peso do xugo da débeda. Pero cando un lee ou escoita atentamente a este e a outros personaxes tratados con mimo polos medios de comunicación do establishment, un tan só pode sentir esa exasperación, hastío e pena. Ainda estou relendo, di, os editoriales de un mas media español sobre Macri, que si un triunfo de Argentina devolver ao seu país aos mercados financieros, que si Macri presenta en España un proxecto serio para a recuperación do seu país, que si bla, bla, bla. Non teñen nin idea do que falan. Macri encarna algo moi extendido na clase política de medio mundo. Existe unha baixísima coordinación entre o seu pensamento, as súas accións e as súas palabras, e as súas accións acaban sempre sendo as mesmas, aquelas que favorecen a unha minoría a costa de incrementar a miseria da maioría. Pero certa clase media, incomprensiblemente, auposo ao poder. Cando queren darse conta do seu erro xa é tarde, o mal está feito. A realidade é que Argentina, despois de 12 anos de relativa tranquilidade baixo os mandatos de Néstor e Cristina Kirchner, volveu a pedir axuda ao FMI. O outrora alumno aventaxado das políticas do Fondo Monetario Internacional durante a década dos 90 volveu ás andadas neoliberales. Aquí a noticia pasou prácticamente desapercibida, demasiado para uns medios patrios que aínda se están preguntando que carajo pasou a un tipo de corte tan serio como Mauricio. E que medín do líder de Ciudadanos, Albert Rivera? Fai relativamente pouco, apenas 2 semanas, bendeciu a política económica do seu correligionario liberal argentino. Advertidos estamos. Pero vayamos ao grano. Que pasou en Argentina para que despois de 12 anos volva ás andadas? A presidencia de Néstor Kirchner, tras o desastre de Carlos Menem, foi unha época dourada de auténtico desenvolvemento económico e social do país, apoiado no comercio exterior, na apreciación das materias primas e nunha menor carga da débeda. A clave, o default de 2005 e o control de capitales, tal como recoñece un acto de contrición o propio FMI. O PIB do país creceu a unha media anual próxima ao 9%, pero ademais houve importantes avances sociales. Produciuse unha incorporación de ciudadanos ás clases medias acompañadas por unha gran mellora dos niveles educativos. Ata o Banco Mundial recoñeceu que Argentina investira fortemente en saúde e educación, destinando o 8%, o 8% e o 6% do PIB respectivamente, avances que se mantiveron con Cristina Kirchner. A clase media duplicouse, pasando de 9,3 millóns a 18,6, equivalentes ao 45% da poboación. Durante a gran recesión, sin embargo, a economía ralentizouse de maneira notoria ao contraerse o comercio global e ser moi dependente das exportacións de materias primas. Nunha fase de déficit por conta corrente, utilizou a súa soberanía monetaria para aplicar políticas keynesianas con un forte programa social encaminhadas a manter a actividade económica e o emprego. Nos 12 anos que gobernou o kirchnerismo, o desemprego pasou do 25% ao 6%. Duplicouse o PIB e o endeudamento público pasou do 138% ao 38%, do PIB. O seu punto feble é non ter aproveitado esta dinámica para industrializar definitivamente o país. Pero tras 12 anos de kirchnerismo no poder, as eleccións de 2015 gañou unas polos pelos Mauricio Macri, con un apoio mediático sin precedentes. Sonalles eso do apoio mediático? Pero Macri mostrou unha profunda descoordinación entre o que prometía, o que realmente pensaba e o que acababa facendo. Vayamos por partes. Durante a campaña de 2015, nun debate electoral, deu un discurso con tres promesas electorais estrela. A primeira, lograr unha Argentina con pobreza cero. As estatísticas non poden senón desautorizalo. O Observatorio Social da Débeda da Universidade Católica Argentina, a UCA, asegura que nos dous últimos anos aumentou o número de pobres a unha tasa de 1,5 millóns de persoas por ano. Detrás de todo isto, a inflación disparada e unha privatización de servizos básicos con repuntes nalgúnas tarifas de ata 1.600%. Eso sí, todo moi liberal. Refírome ao reparto de negocio aos amigotes. Engadan, ademais, un repunte do paro do 6%, casi o 10%, veámolo. A segunda promesa de Macri en plena campaña electoral, textual, abro comillas, reducir a inflación en dous anos a un díxito con un programa antiinflacionario é o máis fácil, pero de novo a realidade é tozuda. A inflación situouse ao redor do 40%, a cifra máis alta desde 2002, producíndose as maiores subidas en alimentos, servizos básicos e vivenda, con repuntes nas tarifas da luz e do gas e da auga de ao redor do 500%. É o mercado, joder. E a terceira promesa, a creación de emprego. Durante a campaña, Mauricio Macri prometeu 2 millóns de postos de traballo, pero a realidade é moi distinta. O número de despidos, tanto no sector público como privado, superou neses dous anos os 200.000 anuales, ascendendo a taxa de paro ao 10% fronte ao 6% no que a deixou Cristina Kirchner. Vou a ser moi clariño. A que espabilado se lle ocorreu xuntar unha desregulación financeira, un tipo de cambio flexible, un estado máis feble, repagar a débeda aos fondos buitres e volver a endebedarse en dólares perdendo a soberanía monetaria? Era claro que Macri e o seu libre mercado iban a acabar moi mal. A miña pregunta vai dirixida aos más media que o apoyaron. Son conscientes da miseria que implicaban as políticas de Macri? É que ata o FMI, ao menos temporalmente, fixo acto de contrición. E se non leanse os documentos Raking Macroeconomic Policy Capital Unflows de Rule of Controls, publicados ambos en 2010. En un país emerxente, esquézanse da monserga liberal e apliquen sin dúbida control de capitales, soberanía monetaria, administración de precios e comercio e política industrial. Quédalle claro isto o señor Rivera? Para Mauricio Macri xa é tarde. E o dano que causou é xa irreparable. Un, creo que interesante artigo que, xa digo, non atoparán probablemente na, nos más media que apoyaron a Mauricio Macri, ni na maioría da prensa convencional, pero poden atopar en internet, en vozpopuli.com. Escribe Juan Laborde, titúlase Macri e o de Argentina, aviso para navegantes. Pois así, comenzamos esta outra mirada de hoxe, con saúdos, como sempre, para todos e todas vostedes, con saúdos de novo para toda a audiencia de Radio Oleiros, e con saúdos de rigor tamén para Paris Ares, que se ocupe dos, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte este espacio cada mediodía. Moi bo día, Paris.
Hola, que tal? Moi bo día.
Hoxe é San Isidro, colega.
Sí, señor. Importante 15... en Madrid, ¿no?
Sí, importante en Madrid. Pois hoxe 15M, que San Isidro.
Sí, señor, 15M, día sinalado, un dos axa. Por certo, Día Internacional da Familia e Día Internacional da Obxección de Conciencia. Ti lembraste o que era iso da Obxección de Conciencia?
Por aquí pasaron algúns.
Algúns, non?
Algúns ilustres obxectores de conciencia que fixeron aquí pois a prestación social sustitutoria, aquí na radio.
Sí, señor. Tivemos un lote deles, sí.
Sí, señor.
Certo. Pois é o día.
Alguns ilustres,
Dicía, sí, alguns ilustres,
xente importante por aí.
Sí, señor, sí. Efectivamente. Pois un día como hoxe, sí, señor. E un día como hoxe, pois te podía contar un montón de cousas. Por exemplo, que Johannes Kepler confirmaba o seu descubrimento previo sobre a terceira lei de movimentos dos planetas. Isto acontecía no 1618. Tamén no 1701 comezaba a Guerra de Sucesión Española, a que nos trouxe os Borbóns. Tamén un 15 de maio do 1811, atención á data, Paraguai independizábase de España, sendo o primeiro país sudamericano en acadar a súa independencia permanente. O caso de Paraguai foi moi curioso, non? Porque Paraguai, vamos, para o Imperio Español quedaba, pois, onde Cristo deu as tres voces. Para chegar a Asunción había, bueno, que pasar selvas, cataratas. Bueno, era daquela, cando se enteraron que se independizaron, dixeron, mira,
deixos ir, quedar que dan máis xollo que outra cousa.
De feito, sí. Quedaron, bueno, baixo a ditadura práctica de do doutor Gaspar Francia, e bueno, durante 40 anos que creo que gobernou aló, e bueno, non lle preocupou moito ao Imperio Español, o de Paraguai. Pero foi no 1811, efectivamente, foi o primeiro país sudamericano en acadar independencia. Tamén, un día como hoxe, no 1858, abríase o Royal Opera House no Covent Garden de Londres. Tamén un 15 de maio de 1896 tiña lugar a primeira proxección cinematográfica en España, aínda que, bueno, isto sempre xa sabes que é discutible, porque hai algúns que din que foi nun sitio, outros que din outro. Por certo, a teoría agora máis que, digamos, que se chega máis á realidade é que a primeira proxección cinematográfica en España foi na Coruña.
Sí,
sí, sí, na estreita de San Andrés, por certo. Aí nun local onde estaba o fotógrafo José Sellier. Ben, tamén un día como hoxe, 15 de maio, presentábase en sociedade no 1928 Mickey Mouse, ese rato multimedia tan coñecido. Tamén un día como hoxe, un 15 de maio de 1931 en México inaugurábase o Aeroporto Internacional Benito Juárez. Tamén, un día como hoxe, e mira o salto, no 2002, o equipo de fútbol Real Madrid gañaba por novena vez a Copa de Europa.
Bueno.
Algo que encheu de ledicia, vamos, a moitísimos afeccionados.
Sí, sobre todo os afeccionados do Madrid, claro.
Por suposto, claro. E un día como hoxe, no 2011, creábase o Movemento 15M, ou tamén Movemento dos Indignados. E tiñan incluso, bueno, pois pues un libro, un pequeno libro, de Stephen Hassel,
sí,
que era...
Sí. Indignados.
Indignados.
Sí, 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 efectivamente.
Indignados, chamábase.
Sí, Indignados. É un señor... que creo que tenía ya por la cara casi 90 años, ¿no? Cuando escribió
no tantos, pero sí, era muy mayor, o sea, y bueno, con un historial impresionante, sí, Stefan Hassel. No era un hombre calquera, era un hombre, podemos decir, que valía o seu peso en ouro. Un hombre con moita historia para contar, un loitador polas liberdades. Tamén, un día como hoxe, pois nacían persoeiros como o físico francés Pierre Curie, premio Nobel de Física, como actor estadounidense Joseph Cotten, como actor español Juanjo Menéndez. ¿Ti lembraste de Juanjo Menéndez? Seguro que sí.
Por supuesto que sí. Claro,
por cierto, claro. Un dos seus últimos papeles fixos aquí, en Oleiros, ahí no, no Castelo de Santa Cruz. También un día como hoxe, pues nacía o músico británico Mike Oldfield, que también tocou aquí, que cumpre hoxe 65 anos, Xa ten edade da xubilación, amigo Oldfield.
Tocou un concerto histórico aí en Santa Cristina,
señor,
¿eh?
Sí, señor. Visitou moito, vexou un helicóptero, tocou, marchou, pero aquí estivo, aquí estivo.
Exacto,
cuidado.
Aquí estivo.
E tamén hoxe está de cumpleanos el gran Wyoming, o humorista español que cumpre 63 anos. Tamén lle vai chegando.
Tamén
lle vai chegando, os anos pasan para todos. E un día como hoxe nos deixaban persoeiros como a poeta estadounidense Emily Dickinson, o piloto italiano de Fórmula 1 Helio De Angelis e a cantante e esposa de Johnny Cash, June Carter Cash, da familia Carter, toda unha familia, bueno, que son ídolos do country aló en Estados Unidos. Polo tanto, xa ves, xosé, 15 de maio, día importante onde os haxa, o día dos indignados. Aí témolo.
Pois neste 15 de maio falamos do tempo tamén. Xa parece que va un... Bueno, o mes de maio fai bon aquelo de... Aquel dito popular de que ata o 40 de maio non, xa sabes, non te quito o saio. Porque, bueno, vai a volver o calor, vai a cara... En fin, cando os vais chegando ao fin de semana e tal, pois vai a... Van a subir as temperaturas. Pero de momento, eso, hai que andar con...
40 de maio non te quito o saio.
Exacto.
E a tu día de San Fermín non te quito o calcetín, non?
Imos co tempo.
Veña.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Non fastidie, como tormentas,
non? Non, ah, bueno,
susto.
Bueno, zonas do interior para estes días igual pode caer algunha, pero por mor de que vai subir a temperatura e crearánse nubes de evolución e estas cousas.
Bueno, en todo caso.
De momento sinala hoxe Meteo Galicia que teremos un descenso das temperaturas mínimas, as máximas ascenden. Pero van a ascender especialmente na metade sur, Sempre soe pasar así.
Soe pasar. Sí.
O vento soprará de compoñente norte, frouxo pola mañá, pode aumentará a moderado pola tarde. Mañá mércores, pois quedamos baixo da influencia das altas presións que están centradas sobre as illas británicas, que nos teremos un réxime de ventos do nordés, así que ceos parcialmente cubertos no tercio norte pola mañá, con algún banco de nevo en comarcas do interior, ceos pouco anurados ou en xeral e con intervalos con algún intervalo de nubes altas pola tarde, temperaturas en ascenso lixeiro e vento do nordés moderado con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. Eso mañá, o xoves, pois seguimos con altas presións, ceos en xeral pouco anurados ou despexados, menos no tercio norte donde o vento do nordés pode acumular algunhas nubes baixas no norte da provincia de Lugo e tamén na comarca de Bergantiños. Pola tarde poden medrar nubes de evolución, daí che decía o dos chuascos, no interior de Galicia, e esas nubes de evolución poden deixar algún chuasco illado, pero xa digo, en zonas de montaña, en zonas do interior de Galicia. Temperaturas en ascenso para o xoves, en ascenso lixeiro e vento moderado do nordés. E o venres, pois o venres, para ese acto tan importante que hai en Mera, o concerto de SES e a inauguración da cuberta da Praza da Lagoa e demais.
Para o venres,
tempo
como...
espléndido,
sí.
Tempo espléndido, sí, sí, sí,
fantástico.
Sí. Aumentará a estabilidade, o ceo estará pouco anubrado ou despexado, bueno, pois as temperaturas, ademais, máis van a ir en aumento, e a sensación será de calor.
Boa, pois vai ser maravilloso,
xornada, con vento que soprará frouxo de compoñente norte durante a mañá, ainda que pode aumentar a moderado pola tarde. Aí na zona de Mera creo que o norte non dá moito, xa que
unha maravilla.
Vai a ser un...
Por certo, vai ser un evento
fantástico,
impresionante,
¿no?
Sí, sí, aviso, sí, digno de ver,
ese concerto de SES, sí, aí sí. En plena Praza da Lagoa remodelada, oh, con
que
esa
quedou,
cuberta. Eso pode ser, a verdade é que un...
Xa verás, vai ser un evento, pero bueno, pero
por certo, advertimos, xa o fixemos, xa estamos facendo nos informativos, pero recordamos, onde anunciábamos un concerto de SES o sábado no Auditorio de Mera. Olvídense do concerto de SES do Auditorio de Mera. Creo que ganamos no cambio, porque
é o venres,
o concerto é gratuito,
sí.
No Auditorio hai que pagar a entrada, é gratuito, o sitio é fantástico para celebrarlo, así que o venres, ese concerto de SES, a partir das 10 da noite, a partir das 9 serán as inauguracións, e as 10 pois ese fantástico concerto na Lagoa de Mera.
Si, si, ademais es ben con banda, por certo, vai estar no, no programa Sons de Utopos de mañán. Uh-huh. Xa, bueno, esta entrevista feita.
Si,
sí,
que quen queira coñecer os detalles, pois
pues, que escoite a radio
para mañá,
mañán a unha da tarde.
A partir da unha da tarde ca para o programa Sons de Utopos.
Si, sí, vai estar Sés, vai estar tamén con Ángel Piñeiro de Colorado, xa o programa sempre cheo de estrelas aí en prime time, de en primeira fila. E bueno, nos vai a falar de ese concerto, dun montón de cousas, e bueno, vai ser un evento de verdade extraordinario, eh?
Pois concerto, que... ademais con bo tempo.
Si, sí, con bo tempo, e bueno, e que ben quedou Iches a Praza da Lagoa,
sí, señor.
Fantástico, si. Sí. Bueno, que nos toca agora?
Tócanos a actualidade.
Imos con ela.
A actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais, que por certo, falando da actualidade, non vexo eu demasiadas referencias pois aos máis de 50 mortos que houve en Palestina, pero xa sabes, cada un pois fixa as súas preferencias ou considera que son noticia ou non, o que considera. Pero bueno, imos con eles.
Estamos baixo éxida de quen estamos. Un huracán.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
Temos logo esas as portadas digitais dos periódicos coruñeses. Facémolo comenzando, como sempre, pola portada de La Voz de Galicia. Este diario, La Voz de Galicia, na súa edición digital, destaca entes que Rajoy e Sánchez están unidos diante do discurso frentista e xenófobo de Quintorra. Decía eu que non hai referencias na portada digital de La Voz a eses máis de 50 mortos que hubo onte en Palestina, coincidindo coa inauguración da coa apertura da embaixada norteamericana. Tampouco os hai na súa portada de papel, o sea, que probablemente un dos casos máis graves que ocurriron nos últimos tempos, que eses máis de 50 mortos palestinos a mans do por disparos do exército de Israel, non parece que teñen ningunha, bueno, consideración neste caso na portada do periódico máis importante de Galicia. Rajoy e Sánchez unidos diante do discurso frentista e xenófobo de Quintorra, titula La Voz. O novo presidente quere restituir o goberno de Puigdemont, titula tamén. E tamén tamén sinala La Voz: vai gardando o abrigo porque chegan 30 graus o fin de semana. Serán algo menos, pero La Voz destaca isto. Un mileurista non pode permitirse un cuidador para un dependente, titula tamén. As renuncias a herencias duplícanse en Galicia en 5 anos. O profesor que denigrou a víctima da manada insta a USC a expulsalo porque non calará, tamén destaca. Que investigan se se usou burundanga cunha muller que se despertou na muralla de Lugo sin roupa interior. Que a xuiza do caso Cifuentes investiga tamén o máster de Pablo Casado. Que foron detidas en Francia 2 persoas relacionadas con atentados de Cataluña. Que Tania Sánchez rexeitada como número 2 de Errejón. Que un xuiz obliga ao Concello de Ourense a ceder solo público para un ascensor. E que os gardas civiles negan que o caso de Alxeciras seña vandalismo, como di o ministro Zoido, que ten unha curiosa, en fin, maneira de esto, clasificar os casos, os ataques a guardias civiles. Se son a Sasso é claramente terrorismo, se son Alxeciras pois é un caso de vandalismo. Primeiro embargo por non devolver un crédito universitario do ministerio, outro dos titulares na portada de La Voz. Portada digital de La Opinión, Paris.
Pois na portada digital do xornal Opinión abre en clave local e pregúntase onde aparcamos. Refírose, bueno, á inminente peatonalización do casco antigo da cidade da Coruña e, bueno, parecer os veciños demandan que as prazas para estacionar na Maestranza sexan exclusivas para residentes. O Concello anunciou que serán libres e dalles como alternativa o oceanográfico. Con isto abre. Despois... hai subtitulares: Cidade Bella Peatonal dende o 25 de xuño e isto acábase aquí. Primeiro día de curte da Rúa da Torre. Despois tamén titula La Opinión que as temperaturas suben a partir de mañán en Galicia. que cortado un carril por obras nas cubertas de Riazor, o prezo dos pisos conxélase respecto ao 2017, mentres que o dos alugueres sube. Tamén que Rajoy e Sánchez actuarán fronte ao discurso frentista e xenófobo de Torra, coarte nas fiestras, outro titular referente tamén á cidade da Coruña, a igualdade dos permisos de paternidade a debate, uns 9.000 galegos deixaron o seu emprego último ano para coidar a dependentes, outro titular, tamén que o 15M volve a sol no seu sétimo aniversario, que a xuíza do caso Cifuentes abre unha investigación sobre o máster de Pablo Casado.
En este tamén, no de Pablo Casado, outro
sí,
máis, ¿no?
Outro máis. Ora todo o mundo anda escondendo máster por aí. Tamén que o BNG denuncia pacto de prezos no sector dos carburantes en territorio galego, as mentiras entre comillado de Feijó sobre informe das caixas perto da vía penal, é outro titular.
Porque para justificar a privatización das caixas, a fusión das caixas, mellor dito, a fusión das túas caixas, Caixa Vigo e Caixa Galicia, pois presentou unha auditoría que ao parecer non era tal auditoría, non había auditoría.
Pois tamén en titulares. E despois hai outros como que alumnos piden á Universidade de Santiago de Compostela inhabilitar o docente que defende a manada, que o alcalde de Miño declaran no xulgado polo accidente laboral dun operario, que a fiscal pide até 7 anos para a rede de tabaco de contrabando en Santa Lucía, e por último que Culleredo investiga un presunto vertido irregular das piscinas do casino a un río. Estes son os titulares, Xosé.
Pois agora miramos os titulares de outro periódico coruñés, del Ideal Gallego. Os veciños da cidade de Vella rexeitan o plan de peatonalización municipal, sinala. Tamén di que Torra asume a presidencia con o objetivo de restituir a Puigdemont. Este diario sinala que o alcalde de Oleiros denuncia que o consorcio é un desmadre total e que Bergondo solicita que se instale unha glorieta no acceso ao parque industrial dende hace 164. Arteixo aprobou un modificado de crédito por 5,8 millóns en obras en área no que é a área comarcal e volvendo á área local coruñesa, que o corte da rúa da Torre colapsa as atochas e a orilla mar, que Ferreiro agarda que o encontro con Feijó sobre os peiraus non se demore, que o bloque o BNG da Coruña lamenta que se amplíen as líneas de bus para as playas e non para os hospitales, que o pasaxe de Alvedro aumentou máis de un 10% en abril e liderou o crecemento da comunidade. Tamén di el Ideal que Alejandra Fandiño presenta a súa nova colección na Coruña. Ademais, di este diario que o presidente da CAM declárase culpable do cobro irregular de 600.000 euros. Bueno, e parece que hoxe non conseguimos comunicar coa policía local. Parece.
Non, hoxe non fomos que intentámolo, pero non nada.
Non foi posible. Bueno, nada, pues pechamos esta.
Debe haber traballo.
Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos xa na segunda parte.